Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Էրեբունու պարեկապահական գնդի գրավումից 1 տարի անց սասնած ռերի փաստաբանները անվստահություն են հայտնում վերջերս սկսված դատաքննությանը։
Քաղաքական նիստ դատավարություններում մենք չենք տեսել, որ փաստաբանի եւ իր վստահորդի գրագրությունը հրապարակվել եւ բացահայտ ուղակի խոշտանգվեն անվստանյալները դատարանին։
Թուրքիայում նշում են հեղաշրջման փորձի 1 տարին ժողովրդավարության հաղթանակը իշխանության կողմից վերահսկված ծրագիր բռնապետությունն ամրապնդելու համար ազատության բացառիկ հարցազրույցը CNN Թուրքի լրագրողի հետ։
Մեզնից ոչ ոք չի կարող հաստատ իմանալ, թե այդ գիշեր ինչ տեղի ունեցավ։
Ղարաբաղի խորհրդարանում պատրաստվում են 3 օրից կանալիք նախագահական ընտրություններին՝ ուղիղ միացում Ստեփանակերտի հետ։ Պատմենք նաև միջազգային զարգացումների ու 3 ավարտված Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի մասին։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Երևանը Մոսկվայի հետ քննարկում է ռազմական նոր վարկ ստանալու հարց, այդ մասին այսօր Ազատությանն ասել է ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Նախարարը չի հստակեցրել, ինչ գումարի մասին է խոսքը, հավելելով միայն, որ քննարկումները այս տարի են սկսվել։ Անցած տարի հիշեցնենք, հաղորդվեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանին 200 միլիոն դոլարի չափով պետական վարկ է հատկացրել ռուսական զենք գնելու համար։ Անկարայում այսօր հուշարձան են կանգնեցրել նվիրված անցած տարվա հեղափոխության փորձի ժամանակ զոհվածների հիշատակին։ Այս կոթողը հիշեցնելու է մեր ապագա սերունդներին, մեր հերոսների մասին, որոնք իրենց հավատքով կանգնեցրին ինքնաթիռներ ու զրահամեքենաներ։ Նրանք մշտապես կմնան մեր սրտերում, իսկ հեղաշրջման փորձի կազմակերպիչները կփտեն բանտերում։ Բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին Թուրքիայի զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներ ու սպաներ փորձեցին տապալել գործող վարչակազմը։ Հիմնական իրադարձությունները ծավալվում էին Մարաքաղական կարայում և Ստամբուլում, բախումների արդյունքում զոհվեց առնվազն 260 մարդ։ Ապստամբության փորձը ճնշելուց հետո Թուրքիայի իշխանությունները արտակարգ դրություն հայտարարեցին, ազատազրկելով ավելի քան 50,000 պետական ծառայողների, այդ թվում զինվորականների, դատավորների և ուսուցիչների։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, թե հեղաշրջման այս փորձի հետևում կանգնած էր Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենը, Վաշինգտոնից պահանջելով արտահանձնել նրան։ Գյուլենը հերքում է այս մեղադրանքները, խոստանալով վերադառնալ հայրենիք, եթե իր մեղքն ապացուցեն։ Իրանում ձերբակալվել է նախագահ Հասան Ռոհանիի կրտսեր եղբայրը Հոսեյն Ֆերեյդունը ֆինանսական հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով։ Երկրի արդարադատության նախարարության հաղորդմամբ նախագահի եղբորը առաջարկվել է կալանքից ազատվել գրավի դիմաց, համապատասխան գումարը սակայն չի մուծվել։ Ֆերեյդունը զբաղեցնում էր նախագահի խորհրդականի պաշտոնը։ Ավելի վաղ 1 տարի առաջ Իրանի հակակոռուպցիոն խորհուրդը մեղադրել էր նրան կոռուպցիա և ֆինանսական մեխենայությունների մեջ, ընդդիմությունն էլ պահանջել էր քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի և Գերմանիայի պաշտպանության նախարարների հետ, հորդորելով նրանց հարթել տարաձայնությունները գերմանացի պատգամավորներին Թուրքիայում գտնվող ռազմակայան թողնելու շուրջ։ Նախորդին պաշտոնական Բեռլինը հաղորդեց, որ Անկարան թույլ չի տվել Բունդեստագի պատգամավորների մուտքը Անկարայից 250 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Քոնյայի ավիաբազա։ Ավելի վաղ Թուրքիան արգելափակել էր նաև գերմանացի օրենսդիրների մուտքը Ինջիրլիկ, ինչից հետո Բեռլինը որոշել էր դուրս բերել իր զորախումբը այդ ռազմակայանից։ Երկու երկրների հարաբերությունները սկսեցին լարվել անցած տարվանից, երբ Բունդեստագը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ամիսներ առաջ էլ Բեռլինն արգել է թուրք պատգամավորների քարոշչական հանդիպումներ իր երկրի տարածքում, ինչինի պատասխան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նրանց ֆաշիստ ու նացիստ որակեց։ Հույս ունենք, որ ՆԱՏՕ-ի երկու այս դաշնակիցների հարաբերությունները կկարողանան բարելավել, ասել է ռազմական դաշինքի խոսնակը։ Ավստրալիան հորդորել է Ռուսաստանին համագործակցել մալազիական ինքնաթիռի կործանման մեղավորներին գտնելու նոր ջանքերում։ Երկրի արտգործնախարարը Կրեմլին կոչի արել հետևել Մակի բանաձևին, ըստ որի բոլոր պետությունները պետք է համագործակցեն, որպեսզի սպանության մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Օթանովը վթարի էր ենթարկվել 2014 թվականի հուլիսին ռուս-ուկրաինական սահմանին, որտեղ այդ ժամանակ թեժ մարտեր էին ընթանում, զոհվել էր 298 մարդ, այդ թվում 38 ավստրալացի։ Նիդերլանդների հրահոփողները աղետից 1 տարի անց հայտարարեցին, թե Ամստերդամից Կուալալամպուր ուղևորվող ինքնաթիռը կործանվել էր ռուսական արտադրության Բուկ հրթիռի հարվածից։ Ռուսաստանը հերքում է, թե որևէ կերպ ներգրավված է արևելյան Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին և կապ կարող էր ունենալ նաև մալազիական ինքնաթիռի կործանման հետ։ Իրաքի զինված ուժերը 3 Բաղդադում տոնական շքերթ են անցկացրել, տոնելով երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Մոսուլի ազատագրումը, որը 3 տարի առաջ գրավել էին Իսլամական պետության զինյալները, հրճակելով այն իրենց մայրաքաղաք։ Մոսուլն ազատագրելու համար Իրաքի զինված ուժերի պայքարը շարունակվում էր շուրջ 9 ամիս, Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի աջակցությամբ։ Իրանի դատարանը 10 տարով ազատազրկման է դատապարտել Միացյալ Նահանգների մի քաղաքացու լրտեսության մեղադրանքով, այդ մասին հայտարարել է դատարանի խոսնակը առանց նշելու դատապարտվածի անունը և դատավճրի կայացման օրը։ Հաղորդվում է միայն, որ ամբաստանյալը ամերիկյան անձնագրից բացի նաև այլ երկրի քաղաքացիություն ունի։ Հունվարին Թեհրանի գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ բանտերում շուրջ 70 լրտես է իր պատիժը կրում։ Եվ վերջում մեկ լուր մարզական աշխարհից հայազգի բրոնզ կամարտի Գերմանիան ներկայացնող Արթուր Աբրահամը IBO-ով արկածով սուպերմիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար պայքարում պարտվել է բրիտանացի Քրիս Յուբան կրտսերին։ Մենամարտը տևել է 12 ռաունդ։ Այսօր գիշերը կայացած մենամարտից հետո 27-ամյա Յուբանքը իրենից 9 տարով մեծ Արթուր Աբրահամի մասին գրել է. Նա ամենատիմացկուն մրցակիցն էր, ում ես երբևէ հանդիպել եմ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, որ վայրադարձություններին կարող եք ծանոթանալ նաև մեր ինտերնետային կայքում անընդհատ թարմացող ազատություն կետ.մ էջում շարունակում ենք թողարկումը։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին Հայաստանը հայտնվեց իր պատմության մեջ աննախադեպ իրադարձությունների կիզակետում։ Իշխանություններին քննադատող և որպես սասնածրեր ներկայացող տասնյակ զինյալներ հիշերով գրավեցին ոստիկանության ներեբունու պարեկապահական գունդը, պահանջելով իշխանապողություն ու քաղբան տարկյալների ազատ արձակում։ Շուրջ 15 օր շարունակված դիմակայության ընթացքում զոհվեց 3 ոստիկան։ Զինյալներից շատերը մարմնական վնասվածքներ ստացան։ Հայաստանով մեկ-մեկ նարկեցին բողոքի ցույցեր, որոնք գնալով սաստկանում էին, մինչև ծրարը ինքնական որոշեցին զենքերը վայր դնել։ Մոտ մեկ ամիս առաջ խմբի 14 անդամների գործը մտավ դատարան, շաբաթներ անց դառնալով նոր սկանդալի պատճառ։ Փաստաբանները հայտարարեցին, թե ծառերին ուղեկցող ոստիկանները նրանց ծեծի են ենթարկել հենց դատարանի նկուղում, վրեժ լուծելով անցած տարվա արյունալի իրադարձությունների համար։ Թեև բռնության փաստով քրեական գործ է հարուցվել, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, ոստիկաններից քանիսն են կասկածյալ կամ մեղադրյալ։ 2 ամիս է փաստացի տեղում է դոփում նաև գործով դատաքննությունը։ Փաստաբանները պնդում են, թե դատավորն օբյեկտիվ չէ, դատավորն էլ մեկը մյուսի ետևից սանկցիաները կիրառում նրանց ու ամբաստանյալների նկատմամբ։ Լարված դատաքննության շուրջ Հրանտ Համազյանն այսօր զրույցի է հրավիրել սասնածրերից մի քանիսի շահերը ներկայացնող փաստաբան Լուսինե Սահակյանին։
Այժմ մեր ստուդիայի հյուրն է սասնածրեր խմբի անդամներ Մարտիրոս Արայիկ Հակոբյանների, Սեթրակ Նազարյանի և Էդվարդ Գրիգորյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, բարև ձեզ Տիկին Սահակյան, գիտենք որ շատ զբաղված եք այս օրերին, սասնածրերի դատավարությունն է ընթանում և կարծեք թե բոլորի ուշադրությունը գանված է հենց այդ դատավարությանը, և մենք հաճախ ենք դատարանում լսում ձեր քննադատական դիտողությունները հասցեագրված դատավորին և ընդհանրապես դատական գործընթացի կազմակերպմանը։ Դուք նույնիսկ մի պահ եղավ, երբ մեղադրեցիք դատավորին, որ նա չի կարողանում ուրեմն կառավարել դատավարության գործընթացը։ Մեղադրանքները հնչեցին, որ ոստիկանապետն է կարծեք թե տեր ու տիրական այդ դատարանի շենքում, այդպեսի մեղադրանքները խիստ չէին արդյոք։
Իրականում այս դատավարությունը ակնկալվում էր, որ լուրջ խնդիրներով կլինի, որովհետև ակնհայտ էր, որ քաղաքական հետապնդման զոհ են անձինք, և սա քաղաքական դատավարությունների շարքում է, և ակնհայտ էր, որ խախտումները պետք է լինեին, բայց այն ինչ որ կատարվեց սասնածրերի այդ գործով ի սկզբանե դատավարությունը մեր համար նույնիսկ սպասելի չէր, որովհետև ի սկզբանե արդեն իսկ փաստաբանները սկսեցին խուզարկվել, դատարանի դահլիճ չթողնվել, այնուհետև թույլ չտվեցին, որպեսի փաստաբանները ելույթներ ունենան, փաստաբաններին հայտարարությունից և միջնորդություններ կատարելու զրկեցին, անձանց հեռացրեցին ամբաստանյալներին դահլիճից, ըստ այդմ նաև փաստաբանները լքեցին դահլիճը, և դատավորը թույլ տվեց այնպիսի խախտումներ, որոնք հիմք էին տալիս մեզ, որպեսզի մենք նրանք ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնենք, որովհետև արտառոց դեպքեր գրանցվեցին, երբ որ դատարանի դահլիճում բռնություն գործադրվեց ամբաստանյալների նկատմամբ, խոշտանգվեցին ամբաստանյալները հենց դատարանի շենքում, բացի դրանից նաև դատավորը թույլ տվեց փաստաբանական գաղտնիքի հրապարակ հրապարակում դատավորը հրապարակեց գրությունը, նամակը, որը Արեգ Քյուրեյանը փորձել էր փոխանցել իր փաստաբանին։ Դրանք այնպիսի երևույթներ էին, որոնք շատ վաղուց մենք չէինք տեսել, առնվազն գոնե քաղաքական նույնիսկ դատավարություններում մենք չէինք տեսել, որ փաստաբանի և իր վստահորդի գրագրությունը հրապարակվեր և խոշտանգում, այդպես բացահայտ ուղակի խոշտանգվեն ամբաստանյալները դատարանում։ Այն, որ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ որ ոստիկանները բռնություն գործադրեցին ամբաստանյալների նկատմամբ և հարուցվեց քրեական գործ բռնություն գործադրելու փաստի առթիվ, միևնույն այն անձին, ովքեր որ խոշտանգել էին ամբաստանյալներին, շարունակում են ծառայություն իրականացնել դատարանում։ Սա խոսում է այն մասին, որ
կարելի այդ մասին մի քիչ մանրամասն ես լսեցի, որ այնտեղ մտահոգություն եք հայտնել, որ հենց այդ ոստիկանը, որը ըստ ուրեմն Սասնացրերի փաստաբան է, այսինքն ձեր վկայությունների, հենց այդ ոստիկանն է բռնության ենթարկել, և այդ ոստիկանը հիմա ուղեկցում է Սասնացրերին դատարան և դատարանից խուց, և դա ձեր մոտ մտահոգություն է առաջացել,
այո, միանշանակ մենք այդ մտահոգությունն ունենք, որովհետև եթե բոլորի ներկայությամբ և նաև դատավորի համար լսելի բռնություն է գործադրվում անձանց նկատմամբ և դա չի կանխվում, հետագայում էլ անձինք, ովքեր որ բռնություն են գործադրում, շարունակում են նաև ուղեկցել ամբաստանյալներին, ակնհայտ է, որ նման պարագայում նրանք ուղղակի թույլտվություն ունեն նման գործողություններ անելու, որովհետև ակնհայտ է, եթե անձը ինքնուրույն այդպիսի գործողություններ արած լիներ, անմիջապես, եթե դա չլիներ իշխանությունների ցանկությունը, ապա տվյալ անձը անմիջապես նույնիսկ կարող էր ազատությունից զրկված լինել։ Ելումնա շարունակեր ծառայությունը, միևնույն անձանց հետ շփվել այն գործը և նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ նույն գործով դժողներ են հանդիսանում ամբաստանյալները և ինքն էլ առնվազն գոնե կասկածյալի կարգավիճակ ունի, նրանք շփվելու իրավունք էլ չունեն, և իհարկե մենք մտահոգված ենք, որ այդ բռնությունները կարող են
Հունիսի 28-ի այդ միջադեպի մասին պատմեք, ինչպիսի վկայություններ են, որքանով են դրանք արժանահավատ, Տիկին Սահակյան, խնդրում եք ավելի մանրամասներ։
Նախասեմ, որ ամբաստանյալների բռնությունը սկսվել էր այն պահից հետո, երբ որ ամբաստանյալը փորձել էր նամակ փոխանցել իր փաստաբանին, և միջազգային մի շարք նորմելով, և քրեական դատավարության օրենսգրքով, սահմանվում է, որ ոչ ոք իրավունք չունի այդ փաստաթուղթը, այդ գրագրությունը փաստաբանի և ամբաստանյալի միջև կարդալու, բացի այդ երկու անձանցից, սակայն փաստորեն ամբաստանյալից խլել էին այդ նամակը, և բացի այն, որ խլել էին նրանից և թույլ չէին տվել, որպեսզի նա փոխանցի իր փաստաբանին, դա նաև հրապարակվել էր։ Այդ ընթացքում դրա հետ կապված որոշակի վեճ էր ծագել, և փաստորեն ամբաստանյալներին բռնություն գործադրելով, և նաև տեսանյութեր կան, որտեղ երևում է, թե ինչպես են հարվածում ամբաստանյալներին արդեն իսկ տանի դալիճից հանելուց, և որից հետո գրեթե բոլոր ոստիկանները, ովքեր որ ուղեկցել էին ամբաստանյալներին, հերթով մտել էին այդ խուցը և բռնություն էին գործադրել ամբաստանյալների նկատմամբ։ Կա հարուցված քրեական գործ, կատարվում է իբրև թե քննություն, ես ճիշտ ասած վաղուց չեմ վստահում, որ խոշտանգման դեպքերով քննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է արդյունք տալ, որովհետև դեռ չգիտեմ որևէ լուրջ քրեական գործ և լուրջ խոշտանգում, որի արդյունքում որևէ ոստիկան ենթարկված լինի պատասխանատվության։ Ձևականորեն, որովհետև Եվրոպական դատարանի առջև որոշակի պարտավորությունն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը նաև օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն կատարելու այդ դեպքերի և արդյունավետ քննություն կատարելու, հարուցվում է քրեական գործ, որոշակի ժամանակահատված ձգվում է այդ քննությունը, այնուհետև մենք տեսնում ենք, որ դա արդյունք չի տալիս։ Շատ դեպքերում ասում են, որ դա իրավաչափ չափ է եղել այդ բռնությունը, և որոշ դեպքերում էլ ասում են բռնություն չի եղել, և քրեական գործի վախճանը լինում է կարճում, այսինքն վերջնական հաշվով կարճում է այդ քրեական գործը։
Տիկին Սահակյան, հիմա փաստորեն Արայիկ Խանդոյանի և ևս մեկ Սասնացրերի երկուս մեկ անդամի գործով, այսինքն նրանց տուժող են ճանաչվել, այդ 4 բռնության ենթարկվածներից երկուսի գործով պաստորեն երկուսին տուժող են ճանաչել, այո, այդպես է, և հիմա պաստորեն այնտեղ էլ է դատավարություն լինելու, ինչպես է լինելու սա, մի կողմից Արայիկ Խանդոյանը իբրև ամբաստանյալ անցնում է այս գործով Սասնացրերի, հիմա նաև պետք է նրա գործով անցկացվի նաև մեկ այլ դատավարություն, որտեղ նա դժոխ է լինել։ Ինչպես է սա համադրվել, այս երկու դատավարությունը ինչպես է ընդհանրապես պրակտիկայում տեղի ունենում։
Եթե իրականում մենք իրավական երկիր լինեինք, դրանք շատ նորմալ պրոցեսներ կլինեին, եւ անկախ նրանից, թե անձը ամբաստանյալ է, նա կդատապարտվեր այս գործով, թե չէր դատապարտվի, եթե մյուս գործով դժոխ էր, ապա կլինեին մեղավոր անձինք, որոնք կենթարկվեին պատասխանատվության։ Բայց ես կարծում եմ, որ ոչ մի դատավարություն էլ չի լինելու, նախաքննության ընթացքում ձգելու են այս գործը այնքան ժամանակ, մինչեւ որ աղմուկն էլ մի քիչ լռի, եւ որից հետո կարճելու են այդ գործը, որովհետեւ ես որևէ կերպ չեմ ակնկալում, որ արդար քննություն կլինի եւ որևէ ոստիկան կենթարկվի պատասխանատվության։ Ակնհայտ է, որ այս ոստիկանները չեն գործել իրենց կամոք և հրահանգ են կատարել, սա այն գործը չի, որ որևէ ոստիկան ինքնուրույն կարողանա ամբաստանյալների նկատմամբ բռնություն գործադրել։ Ուստի և ես չեմ ակնկալում, որ նրանք ենթարկվեն պատասխանատվության։
Տիկի Սահակյան, այնպեսի, որ նրանք դուժող ճանաչվեցին, այնպեսի տպավորություն է մարդկանց մոտ ստեղծվել, որ գուցե նաև իշխանությունները, խոսքս դատական մարմինների մասին է, գիտակցում են, որ սխալ է կատարվել և փորձում են ինչ-որ կերպ սղագրել այս դատավարության ընթացքը, չգիտեմ, մարդկանց մոտ մարդիկային նույնիսկ օրենտադրում են, որ սա կարող է վերջո հանգեցնել իրավական ոլորտում բարեփոխումների, դուք ինչ եք ընդհանրապես մտածում, որ երբևէ բարեփոխվելու է այս դատական համակարգը, թե չէ։
Ես ճիշտ ասած, շատ վաղուց արդեն չեմ հավատում դրան, որովհետև մեր երկրում բազմաթիվ անգամներ հայտարարվել է բարեփոխման մասին, բայց խոսքը գնացել է ընդամենը օրենսդրական բարեփոխումների մասին, և երբեք նույնիսկ այդ բարեփոխված օրենքը պրակտիկայում չի կիրառվել, և մենք բազմիցս ասել ենք, որ նույնիսկ ամենավատ օրենքը, եթե ինքը գործի, ավելի լավ է, քան թե ամենակատարյալ օրենքը, որը չի գործում։ Տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունում այդ բարեփոխումները դա է պատճառը, որ որևէ արդյունք չեն տալիս, որովհետև վերջնական հաշվով դրանք չեն կիրառվում։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգում բարեփոխումներին, ապա վերջի շրջանում իհարկե որոշակի դրական տեղաշարժ մենք տեսնում էինք որոշակի նշանակումների իմաստով, և նաև այդ նշանակումներով պայմանավորված բազմաթիվ արդարացման դատական ակտեր եղան, սակայն այդ դատավորները շատ քիչ էին, և այս վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, լուրջ ստվեր նետեցին այդ, այսպես ասած, կես քայլ առաջի վրա, և ակնհայտ երևաց, որ մենք չունենք դատարան, և մեր դատարանները պատրաստ չեն արդարադատություն իրականացնել, և մի քանի դատավոր փոխելով ոչինչ չի փոխվում, այն որ այս սասնածառերի գործով ակնհայտ երևում է, որ դատավորը ընդհանրապես արդարադատության իրականացման նույնիսկ նշուլ չի թույլ տալիս, որպեսզի մենք նշմարենք այդ նշույլը, նույնիսկ որ արդարադատություն կլինի այս գործով, սա ակնհայտ է, որովհետև ի սկզբանե փաստաբանները լրացվում են, ի սկզբանե նույնիսկ փաստաբանների իրավունքները խախտվում են, այսինքն մենք այս գործով առավելևս որևէ արդար դատական ակտ չենք ակնկալում։
Ես դատավարության ընթացքում պատահաբար իհարկե կարծում եմ սայլեզվի սայթակում էր, ձեզ դատավոր անվանեց ամբաստանյալ, այդպես չէ։
Այո, անվանեց ամբաստանյալ, ավելին ասաց, որ խափանման միջոց պետք է կիրառի իմ նկատմամբ, այսինքն ես խիստ չեմ զարմանա, որ մենք հասնենք նույնիսկ այնպիսի իրավիճակի, որ փաստաբանները դատային դահլիճից կալանավորվեն։
Այ հիմա դրա մասին խոսենք, որքանով է իրավաչափ, երբ դատավորը անվերջ սանկցիաներ է կիրառում, և այդ սանկցիաների մեծ մասը հանգեցնում է նրան, որ ենթադրենք ամբաստանյալը ներկա չի գտնվում, դա ինքը սանկցիայի ձև է ընտրվում, ամբաստանյալին բերել դատարանի շենք, բայց պահել խցում, այլ ոչ թե բերել դատարանի դահլիճ, որքանով է դա իրավաչափ ըստ ձեզ։
Բայց նախև առաջ ասեմ, որ բազմիցս փաստաբանները խոսել են այն մասին, թե ինչու պետք է սանկցիա չկիրառվեր ամբաստանյալների նկատմամբ, առնվազն գոնե շատերի նկատմամբ, և որ դատարանը գործել է անօրինական։ բայց սրանով փաստորեն դատարանը ուղղակի կանգչի առնում եւ նաեւ սանկցիաները կիրառում փաստաբանների նկատմամբ, քաջ գիտակցելով, որ սանկցիաների կիրառմամբ ինքը ուղղակի չի կարող փաստաբաններին լրացնել, բայց միևնույնն է այս այսպես ասած մուրճը նա փորձում է օգտագործել փաստաբանների դեմ։ Սա իհարկե պայմանավորված է նրանով, որ փաստաբանների պալատը որոշակի իր կորցրել է իր դիրքը եւ դատավորները փորձում են այդ կերպ լրացնել փաստաբաններին սանկցիաների կիրառմամբ։ Եթե ամբաստանյալները չեն գտնվում դատարանի դահլիճում, դատավորը շատ լավ գիտակցում է, որ փաստաբաններն էլ չեն կարող մնալ դատարանի դահլիճում եւ շարունակել դատավարությունը, որովհետեւ փաստաբանները հայտարարել են, որ ամբաստանյալները իրենց ուղղակի չեն լիազորել իրենց բացակայությամբ շարունակել դատավարությունը։ Հիմա ինչ փորձ է անում դատարանը, համենայն դեպս այդպիսի փորձեր մենք տեսանք արդեն, իսկ որ փորձ է կատարվում փոխարինել փաստաբաններին հանրային պաշտպաններով։ Եթե այդպիսի իրավիճակ լինի, որ փոխանինվեն փաստաբանները հանրային պաշտպաններով այն պայմաններում, երբ որ ամբաստանյալները չեն ցանկացել, որպեսզի այդ հանրային պաշտպանները պաշտպանեն իրենց իրավունքները, ապա հանրային պաշտպանները մնալով այդ դատավարությանը մասնակցելով իրենք արդեն իսկ թույլ կտան իրավունքի խախտում։ Եվ սա կնշանակի մի բան, որ հանրային պաշտպաններն էլ կորցրել են իրենց դերը, որպես փաստաբան այլևս հանդես չեն գալիս, եւ այստեղ համաձայնեցված վարույթ է տեղի ունենալու՝ մեղադրող փաստաբաններ, հանրային պաշտպաններ եւ դատարան։ Սա անթույլատրելի է, եւ ես կարծում եմ, որ հանրային պաշտպանները պետք է սա գիտակցեն, եւ այս գիտակցությամբ էլ նրանք չպիտի մասնակցեն դատավարությանը, որովհետեւ հանրային պաշտպանները որևէ կերպ չեն տարբերվում մյուս փաստաբաններից, եթե նրանց իրենց պաշտպանյալը չի լիազորել մասնակցել, առավել ես եթե չի էլ ցանկացել, որ նա իր պաշտպանը հանդիսանա, ուստի նա դատարան դահլիճում գտնվելու իրավունք չունի։ Եվ թե ինչ հույս ունի դատավորը, կարծում եմ արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ միգուցե ունի դատավորը, որ նման քայլեր են արդեն փորձում կատարել, սակայն սա կլինի իրավունքի կոպիտ խախտում։
Տիկին Սահակյան, հիմա ինչ է ստացվում, որ եթե ենթադրենք Արայիկ Խանդոյանը դատարանում չէ, ուրեմն նրա ասենք փաստաբանը, դատապաշտպանը, ենթադրենք Արայիկ Ղարաղյանը եւ Պապիկյանը, նրանք չեն կարող գտնվել դատարանի դահլիճում, ինչպես է։
Նրանք կարող են գտնվել դատարանի դահլիճում,
եթե փաշտպանյալները
Նրանք կարող են գտնվել դատարանի դահլիճում միայն մի պայմանով, եթե իրենց պաշտպանյալները, օրինակ Արայիկ Խանդոյանը, նրանց լիազորել է, որպեսզի նրանք մասնակցեն իր բացակայությամբ դատական նիստերին։ Բայց նման լիազորություն ուղղակի մեզ չեն տվել մեր պաշտպանյալները, առավել ևս արգելել են, որպեսզի իրենց բացակայությամբ մասնակցենք նիստերին։ Այդ պահից սկսած մենք այլևս իրավունք չունենք գտնվելու դատային դահլիճում, որովհետև դատային դահլիճում գտնվելը նրանց իրավունքների խախտում է ակտ։ Դա է պատճառը, որ մենք ուղղակի ինքնաբացարկի համար ենք, ինքնաբացարկ ներկայացնելու համար, դատավորին ինքնաբացարկ ներկայացնելու համար ենք վերադարձել դատարանի դահլիճ, եւ նաեւ որպեսի ներկայացնենք միջնորդություն, որպեսի վերականգնվի մեր պաշտպանյալների մասնակցությունը դատարանի դահլիճում։ Մենք ամենայն դեպս ամեն ինչ արել ենք, որպեսի դատավարությունը նորմալ ընթացքով փորձի ընթանալ, բայց դատավորը ճիշտ հակառակը ամեն ինչ անում է, որպեսի դատավարությունը հնարավորություն չլինի շարունակելու։
Տեկին Սահակյան, եւ կա նաեւ մի հանգամանք, դատարանի դահլիճում բերվող ամբաստանյալները հաճախ կոպիտ են արտահայտվում դատավորի կամ ընդհանրապես մեղադրող կողմի հասցեին, եւ այդ պատճառով նրանց փաստորեն այսպիսի սանկցիաներ են ենթարկում նրանց։ Այ ինչ կարող եք ասել, ինչպես կարելի այս հարցը շտկել։
Մենք պետք է չհեռանանք այս գործից, եւ պետք է պատկերացնենք, թե անձինք ինչպիսի գաղափարախոսություն են իրենց մեջ գրում։ Նրանք չեն վստահում դատարանին, ի սկզբանե չեն վստահում դատարանին։ Սակայն դատարանի դահլիճ ներկայանալով էլ արդեն իսկ տեսել են, որ դատավորը ընդհանրապես վստահելի չէ, այսինքն միայն այն, որ դատական համակարգը վստահելի չէ, դեռևս դա քիչ է, բայց նրանք գալիս են եւ տեսնում են, որ դատավորը թույլ է տալիս, որ իրենց խոշտանգ հանգեն, որ փաստաբանական գաղտնիք հրապարակվի, որ իրենց փաստաբանեն թույլ չեն տալիս խոսելու, իրենց փաստաբանեն թույլ չեն տալիս դատարանի դահլիճ մտնելու, խուզարկում են իրենց պաշտպաններին։ Այս պարագայում արդեն մեր ամբաստանյալների հետ մենք խոսելիք ուղակի չունենք, որովհետև ինչ պետք է իրենց համոզենք, որ դատավորը անօրինականություն է թույլ տալիս, և համենայն դեպս իմ մասնակցությամբ դատական նիստերի ընթացքում ամբաստանյալները հնարավորինս կոռեկտ են եղել, այսինքն, բայց դատավորը թույլ չի տալիս խոսելու, լրացնում է նույնիսկ պաշտպաններին, հասկանալի է, որ 1-2 նման քայլից հետո ամբաստանյալները բորբոքվում են, և իրենք արդեն իրավաբաններ չեն, որ իրավաբանական լեզվով արտահայտեն, արտահայտվում այնպես, ինչպես որ իրենք են կարողանում, և որը իրենք արժանի են համարում դատավորի համար, ինչ արտահայտություն, որ արժանի են համարում։ Համենայն դեպս դատավորն էլ շատ տարօրինակ վարքագիծ է դրսևորում, երբ որ օրինակ սանկցիա է կիրառում փաստաբանի նկատմամբ, նշելով, որ փաստաբանին անհարիր արտահայտություններ է թույլ տվել փաստաբանը, երբ որ փաստաբանը ասել է, ես միջնորդություն ունեմ կատարելու։ Երբ որ միջնորդություն կատարելու ցանկությունը, նա մեկնաբանում է որպես փաստաբանին ոչ վայել վարքագիծ։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք, այս իրավիճակում ինչպես կարելի է խոսել ամբաստանյալի հետ և համոզել իրեն, որ դատավորը հնարավոր է, որ արդարադատություն իրականացնի, բերեք սպասենք, բերեք հարգենք, բերեք շարունակության մեջ տեսնենք ինչ է կատարվում։
Եվ այս դատական գործընթացում ըստ էության դուք նաև մեղադրում եք մեղադրող կողմին կամ մեղադրում եք դատավորին, որը կարծեք թե ակնհայտորեն կողմնակալ է ըստ ձեզ, և պաստորեն մեղադրող կողմի նկատմամբ շատ ավելի նպաստավոր դիրք ունի, այսինքն նրանց օրինակ ըստ ձեզ դատարանի դահլիճ տողներ չէին խուզարկում համենայն դեպս սկզբում, և նույնիսկ նույն դեռնից են մտնում, կարող եք այդ մասին խոսել, մեզ մոտ մեղադրող կողմը և պաշտպանող կողմը ինչպիսի տարբերություն, հավասար վերաբերմունքի բացակայություն, խնդրում ենք այդ մասին։
Ակնհայտ տարբերակված մոտեցումը իհարկե կա մեղադրող կողմի և պաշտպանական կողմի միջև, ինչպես արդեն նշվեց, առաջի դատական նիստերին նույնիսկ նրանք չեն խուզարկվում, բայց խուզարկության պահանջեր ներկայացվում պաշտպաններին, հետո նրանց ևս սկսեցին խուզարկել, տարօրինակաբար նրանք ենթարկվեցին այդ խուզարկության պահանջին, որովհետև իբրև թե հավասարություն ստեղծելու համար, չնայած նրանք էլ չպիտի խուզարկվեին, և իրանք էլ պետք է պահանջեին, որ պաշտպաններին էլ իրավունք չունեք խուզարկելու։ Բայց իմ համար շատ ավելի կարևոր հանգամանքը նա է, որ նրանք, մենք ունենք տեսագրություններ, որով հիմնավորվում է, որ այն պահին, երբ որ դատավորը գտնվում է խորհրդակցական սենյակում, նրանք դուրս են գալիս այն դռնով, որ դուրս է գալիս դատավորը, որտեղով ընդհանրապես պաշտպանական կողմին թույլ էլ չեն տալիս դուրս գալու, նույնիսկ մոտենալու, որպեսզի հարցնեն մեր պաշտպանյալների, ասենք, թե ինչպես են մեր պաշտպանյալները, նրանք այդ դռնով քիչ է որ դուրս են գալիս, բարձրանում են այն նույն աստիճաններով, որ բարձրանում է դատավորը դեպի իր խորհրդակցական սենյակ։ Հիմա այս պարագայում ակնհայտ է տարբերակված մոտեցումը, ավելին, նույնիսկ ձայն տալու առումով, երբ որ դատավորը պետք է ձայն տա կողմերին, երբ որ դատախազն է ցանկանում, մեղադրող կողմն է ցանկանում ելույթ ունենալ, երբեք դատավորը չի ասեք, նստեք, ես ձեզ ձայն չեմ տալիս, բայց պաշտպանական կողմի ցանկացա քայլ կանգնելու ու գոնե մեկ բառ ասելու, դատավորը միանգամից սկսում է ասել, որ թույլ չեմ տալիս, նստեք, արգելում է, այսինքն այդ տարբերակված մոտեցումը ակնհայտ է։
Դուք ասում եք, որ քաղաքական դատավարություն է սա ընդանում, և դատավճիռը կլինի, բայց ըստ ձեզ կա հանցակազմ սասնած ծրերի այս գործողությունը, ինչպես եք դուք պաշտպանում իբրև փաստաբան։
Զուտ պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով ես շատ բաներ հիմա չեմ կարողանա եթերից հնչեցնել, բայց դատավարության ընթացքում պարզ կդառնա բոլորին, թե ինչ է կատարվում։ Առնվազն գոնե այն, ինչ որ հեռուստադիտողներն էլ գիտեին, այն, որ այն օրերի ընթացքում տարածվում էր, որ եթե անձինք իրենք ինքնակամ հանձնվեն, այսպես ասած, իրենց բառերով ասացա, հանձնվեն իրավապահ մարմինին, ապա նրանք կազատվեն պատասխանատվությունից, նույնիսկ թռուցիկներ բաժանվեցին ազգային անվտանգության կողմից, ծառայության կողմից, որ եթե նրանք զենքը վայր դնեն, հանձնվեն, ապա նրանք ազատվեն պատասխանատվությունից, մենք դա չտեսանք։ Չտեսանք եւ ակնհայտ է, որ ոչ ոք պատասխանատվությունից չազատվեց։ Եվ միայն սա արդեն կոպիտ խախտում էր, իսկ թե հաջորդիվ մնացածի մասին մենք դատավարության ընթացքում արդեն իսկ կխոսենք, եւ մի բան ակնհայտ է, որ այստեղ ակնհայտ տարբերակված մոտեցում կա իրենց, եւ եթե այլ անձինք լինեին նման իրավիճակում, եւ օրինակ ապօրինի զենք կրեին կամ զատեն եւ այլն, միգուցե լիներ լրիվ այլ կլիներ ելքը, եւ միգուցե այն պարագայում օրենքը գործեր, այս պարագայում օրենքը չի գործել, եւ մինչ օրս մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչ պատճառաբանություն են ներկայացնում, որտեղ որևէ մեկը որևէ պատճառաբանություն չի ներկայացնում, թե ինչու այդպես եղավ, ինչու անձինք չազատվեցին պատասխանատվությունից։
Հիմա մենք տնտեսության մեջ ասում ենք ստվերային տնտեսություն գոյություն ունի, տնտեսություն, որը չի հարկվում, և տնտեսություն, որտեղ գործում են միանգամայն այլ կանոններ, այլ օրենքներ։ Կարող եք ասել նման բան ստվերային արդարադատություն կամ ստվերային օրենք, ինչպես կարող եք այ դուք ասում եք, որ կան հրաշալի օրենքներ, սակայն այդ օրենքները իրականում չեն իրագործում, ինչպես կբնութագրեք, կա ստվերային արդարադատություն։
Ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ մեր օրենքն էլ տարբերակված է օգտագործվում, այսինքն եթե անձինք կան, ովքեր ունեն իշխանությունների, այսպես ասած, ցանկությունը կա, որպեսզի նրանց օգտակար լինեն, այդ օրենքը իր դրական բոլոր իմաստներով նրանց համար կիրառելի է լինում, իսկ մյուսների առումով կիրառելի չի լինում, այսինքն այդ տարբերակված մոտեցումը նաև օրենսդրության իմաստով կա, եւ դատական համակարգն էլ, եւ դատախազությունը, եւ նախաքննական մարմիններն էլ գործերը քննելիս ակնհայտ այդ տարբերակված մոտեցումը մենք զգում ենք, եւ ուստի եւ այն, ինչ որ մենք հայտարարում ենք, որ նույնիսկ այն պարագայում, եւ բնական է, որ այդ պարագայում նաեւ հասարակությունը ըմբոստանում է, եթե նույնիսկ տեսնում մեն, որ այո, այդ դեպքում կիրառելի էր, օրինակ անձը պետք է ազատվեր պատասխանատվությունից, որովհետև օրինակ անհրաժեշտ պաշտպանության սահմաններում է գործել, բայց որովհետև տեսնում են, որ մնացած 100 դեպքում դա կիրառելի չէ, ընդամենը մի դեպքում է կիրառելի, բնական է, որ հասարակությունը ընդվզում է, եւ մինչեւ մենք չհասնենք նրան, որ բոլոր դեպքերում այդ օրենքները կիրառելի լինեն բոլորի համար հավասարաչափ, մենք երբևէ չենք կարող ասել, որ մենք իրավական երկրին նիսկ քայլ մոտենում ենք։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք Հրայր Թամրազյանի զրույցը սասնածրերից մի քանիսի շահերը ներկայացնող փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում երեկոյան 8-ին Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Անցած տարի այս օրերին փոթորկվում էր նաև հարևան Թուրքիան, զինված հեղաշրջումներով հայտնի երկրում բանակակրկին գլուխ էր բարձրացրել մարտահրավեր նետելով Էրդողանի վարչակազմին։ Վերջինս հստայության այդ փորձությունից դուրս եկավ ոչ միայն հաղթանակած, այլև իր իշխանությունն առավել ամրապնդած։ Հեղաշրջման փորձից հետո ողջ երկրով մեկ ընդդիմախոսների դեմ սկսվեցին հալածանքներ, որ չեն դադարում մինչ օրս։ Ապրիլին անցկացված սահմանադրական փոփոխություններով Էրդողանն էլ ավելի ընդարձակեց ու ամրապնդեց նախագահական լիազորությունները։ Հիմա չի բացառում, որ հաջորդ քայլով կարող է մահապատիժը վերականգնել, չնայած Եվրամիության խիստ քննադատությանը։ Դրամատիկ իրադարձություններից մեկ տարի անց դեռ հարցականի տակ է. Ինչ տեղի ունեցավ այդ գիշեր, հեղափոխության փորձ, թե իշխանությունների կողմից նախօրոք գծված ու վերահսկված ծրագիր բռնապետությունն ամրապնդելու համար։ Լսենք մեր թղթակից Տաթենիվ Քսարքսյանի ռեպորտաժը Ստամբուլից։
2016 թվականի հուլիսի 15-ը Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ մտավ իբրև ռազմական հեղաշրջման փորձի նկատմամբ թուրքական ժողովրդավարության հաղթանակի օր։ Իշխանությունները իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենին և նրա համակիրներին մի շարք բարձրաստիճան զինվորականների հետ միասին մեղադրեցին երկրում հեղաշրջման փորձ ձեռնարկելու մեջ, կոչ անելով ժողովրդին փողոց դուրս գալ։ Հազարավոր մարդիկ մեկ ամիս շարունակ չէին լքում երկրի գլխավոր հրապարակները, իբրև թե պաշտպանելով պետության Հանրապետության ժողովրդավարության հիմքերը։ Թուրքիայում արտակարգ իրավիճակ հայտարարվեց, զանգվածային ձերբակալությունների ալիք սկսվեց, որը շարունակվում է մինչև օրս։ Հեղաշրջման անհաջող փորձը ճնշվեց։ Թուրքիայի բարձր ղեկավարությունը հայտարարեց, որ թուրք ժողովրդի միասնական կամքը դավաճաններին թույլ չտվեց մասնատել երկիրը։ Այդ գիշեր ժողովրդի և զինված ուժերի միջև վախումների հետևանքով 248 մարդ զոհվեց, 2196 հոգի վիրավորվեց։ Թուրքիայի արդարադատության նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, վերջին 1 տարվա ընթացքում հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով շուրջ 170,000 մարդու նկատմամբ դատական գործ է հարուցվել, ավելի քան 50,000 մարդ կալանավորվել է, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներ, պետական, դատական, իրավապահ համակարգի պաշտոնյաներ, ավելի քան 130 լրատվամիջոց փակվել է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ազատվել աշխատանքից։ Թուրքիայում հուլիսյան հեղաշրջման փորձի տապալումը էպիկական են համարում և հուլիսի 15-ը նշում որպես ժողովրդավարության և ազգային միասնության օր։ Իսկ ինչպես է փոխվել Թուրքիան այս իրադարձություններից 1 տարի անց։ CNN Թուրքի լրագրող Սերդար Քորուջուն ազատության հետ զրույցում պատմեց Թուրքիայի պատմության ամենաերկար գիշերվա դեպքերի և վերջին 1 տարում երկրում տեղի ունեցած շրջադարձի մասին։
Saat 3 civarında bizim beklemediğimiz bir şekilde CNN Türkiye'ye bir baskın oldu. Bunu beklemiyorduk çünkü
Hulusi 16-ին ժամը 3-ի սահմաններում հարձակվեցին CNN Թուրքի վրա։ Անսպասելի էր, քանի որ այդ պահին ՏՏ-ն արդեն հեղաշրջման փորձին մասնակից զինվորների վերահսկողության տակ չէր եւ ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ CNN Թուրքի վրա կարող են գրոհել։ Ուղաթիռի ձայն լսեցինք։ Ես այդ պահին լրատվական բաժնում էի գտնվում։ Մեր հետևում լսեցինք ուղաթիռի վայրեջքի ձայնը։ Այդ ժամանակ խուճապ առաջացավ, մարդիկ փորձում էին ինչ-որ տեղ թաքնվել, քանի որ ուղաթիռից կարող էին կրակ բացել։ Հետո քննարկում էինք, թե ինչպես ապահովել հեռուստաալիքի եթերը։ Որոշեցինք, որ մինչև վերջ շարունակելու ենք եթերում մնալ։ Երբ զինվորները շենք մտան, սրա մասին եթերում չհաղորդեցինք, բայց երբ նրանք մեր հարկ բարձրացան, հայտնեցինք, որ զինվորները փորձում են խափանել մեր եթերը։ Մեզ սկսեցին դուրս բերել լրատվական բաժնից և հավաքել շենքի ավտոկայանում։ Դուրս բերված առաջին խմբերի մեջ ես էլ կայի։ Աստիճանով իջնելիս զինվորներին տեսանք, մոտ 3 հոգի էին, շատ երիտասարդ էին։ Հայտնի չէր, թե ինչքանով էին տեղյակ իրադարձությունների ընթացքին։ Միայն հրաման էին ստացել և փորձում էին դադարեցնել մեր եթերը ու մեզ դուրս բերել։
Belli değil. Sadece emir almışlardı. Yayına engel olmaya çalışıyorlardı ve bizi dışarı çıkartmaya çalışıyorlardı.
Հետադարձ հայացք նետելով հուլիսյան դեպքերի վրա Քորուջուն այսօր էլ հստակ պատասխան չունի, արդյոք տեղի ունեցած իսկապես հեղաշրջման փորձ էր, թե իշխանությունների կողմից նախապես ծրագրված իրադարձություն։
Yani bunu hiçbirimiz bilemeyeceğiz.
Մեզնից ոչ ոք չի կարող հաստատ իմանալ, թե այդ գիշեր ինչ տեղի ունեցավ, իսկապես հեղաշրջման փորձ էր, թե իշխանության կողմից կազմակերպված վերահսկելի հեղաշրջման փորձ։ Ես էլ որպես լրագրող ավելի շատ հարցեր եմ տալիս, եւ այս հարցի հստակ պատասխանը դեռ չենք ստացել, քանի որ մայրընդդիմությունը եւս բարձրաձայնել է վերահսկելի հեղաշրջման փորձի մասին։ Իշխանությունը պնդում է, որ դա հեղաշրջման փորձ էր, մի մասն էլ ընդդիմության գլխավորությամբ վերահսկելի հեղաշրջման փորձի մասին է խոսում։ Ոչ ոք հստակ պատասխան չունի, ժամանակացույց կտամ։ Չգիտենք, թե հետագայում ինչ կլինի, քանի որ այս տրամաբանությամբ հուլիսի 15-ից առաջ էլ ոչ ոք հեղաշրջման փորձ չէր սպասում։ Եթե բավականաչափ հեռատես լինեինք, ապա հուլիսի 15-ը կկանխատեսեինք։ Սերդար Քորուջուի խոսքերով հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում շատ բան է փոխվել եւ հայտնի չէ, թե ուր է տանում այդ փոփոխությունների շղթան։ Ասում է, Թուրքիան անկանխատեսելի երկիր է դարձել, որտեղ ամեն պահ ամեն բան կարող է պատահել։
Aslında Türkiye'nin değişimi uzun zamandan beri
Արդեն երկար ժամանակ է Թուրքիան փոփոխությունների գործընթացը ապրում։ 2002-ի նոյեմբերին արդարություն եւ զարգացում ուսակցության իշխանության գալը արդեն մեծ փոփոխություն էր։ Այս կերպարանափոխությունը շարունակվում է եւ մեզ համար հետաքրքրական ու դեռ անհասկանալին այն է, թե այդ փոփոխությունը երկիրը ուր կտանի։ Օրինակ, առաջին ռեֆորմներն ուրախությամբ էին ընդունվում լիբերալ քրդական հատվածների կողմից։ Սակայն հատկապես վերջին 1-2 տարում տեղի ունեցած շրջադարձերը այս հատվածների համար բացասական հետևանք ունեցան։ Այդ պատճառով էլ մեծ մտավախություններ կան, թե դեպի ուր են տանում այդ փոփոխությունները։
Yani çok fazla insanın gittiği
Türkiye'nin bir yer kire dartsel vortagits şatere heranum en. Türkiye'n yerpekel hangis aprelu apaga karuselu yerkis chi yeghel. Aysteg aprogh metavorakanneri liragrogneri hatvatsa mishtel metavakhutsuner unatselem. Iharke hegashorjman gortsits heto shat shatere huysnere kortsretsin, romankel stipvats yegan heranal, kani vor kyanqi paymannere aynpisin dartsan, vor martik artasahmanum aprelutz batsi ayl lutsum cheyin karoganum gtnel.
Öyle bir yaşam alanı daraldı ki artık insanlar
Türkiye'ye apagan mişt anhayt e yeghel Türkiye'yum mi artahaytutsun ka amen pahin amen ban qarogh e patahel Miguts'e hens ayn zamanaknerum en kaprum yerp ais artahaytutsuna shat ayzhmeyakan en tegh unetsogh gortsntatsi verchum inch phopokhutyunner el vor linen mievnuyne gitenk vor ais hogerum shat ban chi phokhvum Inknishkhan petakan hamakarts e gortsum vorë shat chi phokhvel ais Համակարգը կշարունակի կայուն մնալ, մեծ փոփոխություններ չեմ սպասում։ Միգուցե ժամանակի ընթացքում դերակատարները փոխվեն, սակայն երբ, ինչպես, ինչի արդյունքում դրանք կփոխվեն, ժամանակը ցույց կտա։
Sabit kalacaktır. Ben büyük bir değişim beklemiyorum bunda. Ancak belki değişecek olanlar aktörler olur zamanla. Ancak bunda ne zaman değişir, nasıl değişir, nasıl bir hareketle değişir zaman gösterecek.
Շարունակելով թեման, երկրորդ օրն է Թուրքիայում իշխանությունները լայնածավալ միջոցառումներ են անցկացնում իրենց խոսքով արդարության հաղթանակը տոնելու համար։ 3/1 մեկ ցանկացած ոք բջայինով զանգ կատարելիս ստիպված էր լսել նախագահ Էրդողանի ողջույնի խոսքը ժողովրդավարության ու միասնության օրվա կապակցությամբ։ Արևմուտքում միջդեռ օրորի ավելի են խորանում մտահոգությունները։ Ֆրանսիական առաջատար թերթերն այսօր լույս են տեսել Էրդողանի ու նրա վարչակազմի հասցեին խիստ քննադատությամբ։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղանի ռեպորտ Տաժա Փարիզից։
Թուրքահայ մտավորական Սևան Մշանյանի բանտից փախչելու լուրը ստարծվեց այն ժամանակ, երբ ֆրանսիական մամուլը լի է Թուրքիայի վերաբերյալ հրատարակված հոդվածներով, հատկապես այս օրերին, երբ լրանում է 2016 թվականի հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած ձախողված պետական հեղաշրջման տարեդարձը։ Մամուլը, եթե չի արձագանքել դեռ Սևան Նշանյանի փախուստին, ապա խիստ քննադատական գրություններով է նկարագրել Թուրքիայի այսօրվա իրավիճակը ստեղծված պետական հեղաշրջման ձախողումից անմիջապես հետո։ Ֆիգարո, Լը Մոնդ, Լիբերացիոն օրաթերթերը, Մեդիապարտ տեղեկատվական կայքը միաբան են այն հարցում, թե Թուրքիայի նախագահ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանը օգտագործեց պետական հեղաշրջման փորձը իր լիակատար իշխանությունը ապահովելու կարգը խստացնելու և երկիրը մեկուսացնելու համար, երկիր ընկղմված հալածանքների և մաքրագործումների քաղաքականության մեջ։ Էրդողանը երկաթյա ձեռքով ճնշում է Թուրքիան, գրել է Ֆիգարո օրաթերթն այսօր, մինչդեռ Մեդիապարտ տեղեկատվական հայտնի կայքը նկատել, թե ձախողված պետական հեղաշրջման փորձը ունի մթին կետեր, որոնք անհրաժեշտ է դեռ պարզաբանել։ Այն հարցը մանավանդ, թե ինչու թուրք իշխանությունները շնորհիվ վերջին րոպեին կատարված մի մատնության տեղեկանալով պետական հեղաշրջման նախապատրաստմանը թույլ են տվել, որ այն կատարվի։ Լմոնդրաթերթը իր ճնշման կատաղի մեքենան բեռնագրով հոդվածում նկարագրել է օրեցօր իր ձերբակալությանը սպասող մտաորական բասկին օրանի մտավախությունը այդ արդիվ։ Նա պատրաստել է և դրան առջև դրել մի փոքրիկ ճամպրուկ, մի բարս և մի դիմակ քնել կարողանալու համար, բայց ոչ մի գիրք, քանի որ այն թույլատրված չէ նախնական բանտարկության ժամանակ, որը կարող է երկարաձգվել մինչև 30 օր, գրել է Լմոնդը։ Այլ երկրներ և այլ ժամանակներ հիշեցնող այդ նկարագրությունից հետո ֆրանսիական օրաթերթը մեջ բերել է բասկին օրանի խոսքերը։ Անկարայի համալսարանի քաղաքական գիտությունների դասը Խոզբացկի Նորանը, որին արգելվել է դասավանդել 5 ամսից ի վեր, նշել է. Առ երևույթ ուժեղ նախագահի ետևում կանգնած է մի թույլ իշխանությունը, որը վախենում է և հարված հասցնում ամեն կողմից և բոլորին։ Հանձնառու մտավորական և երկար տարիներից ի վեր հայտնի իբրև փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպան իր Facebook-ում Բացկի Նորանը մանրամասնություններով նկարագրել է այն առօրյա ճնշումները, որոնց ենթարկվում են երկրի հարավարևելյան շրջանի քուրդ բնակչությունները։ Այդ արդիվ ներքին գործերի նախարարը անվանելուց հետո նրան քրդերի սպասավոր հայտնել է, թե այսպես ասված զբաղվելու է նրա գործով։ Այդ տրվանից ի վեր Բացկի Նորանը սպասում է իր ձերբակալմանը, նշել է Le Monde։ Բացկի Նորանը այսօր Սևան Նշանյանը 3 սկսել էր իրենց պայքարը կատարելապես գիտակցելով այդ պայքարի ունենալիք հետևանքները։ Հայտնելով Սևան Նիշանյանի բանտից փախչելու լուրը, Արմենյոս Ֆրանսահայ կայքը տեղադրել է նաև Le Monde օրաթերթի 2004-ից մինչև 2014 թվականը անցած ժամանակամիջոցում թղթակից Գիյոմ Պերիեի թղթակիցը, անդրադառնալով նրա պայքարներին, Գիյոմ Պերիեն նշել է. Ոչ մի բան այնքան պարտանք չի ներշնչում Սևան Նիշանյանին, որքան հանդես գալը իբրև մեկը, որը Թուրքիային կանգնեցնում է իր պատասխանատվությունների առջև։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ղարաբաղի խորհրդարանում պատրաստվում են 3 օրից կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Մրցափակարի է դուրս եկել 2 թեկնածու։ Արտաշուրջ 10 տարի երկիրը նախագահ Բակո Սահակյանն ու Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Ընդ որում, սրանք առաջին ընտրություններն են, որոնք անցկացվում են սահմանադրության վերջին հանրակրվեից հետո, երբ Ղարաբաղը որոշեց ընդարձակել ու ամրապնդել նախագահի լիազորությունները։ Այժմ Ստեփանակերտում է մեր թղթակից Հովհանես Մովսիսյանը, նրա հետ ուղիղ խոսենք հաստատել հեռախոսով։ Հովհանես, ինչ տրամադրություններ են տեղում քվեարկությունից օրեր առաջ։
Բարի երեկո, հեղինը Ստեփանակերտում առաջի կաչվոր եքշաբթի սպասվող ընտրությունների մասին ոչինչ չի ուշում, պաստառներ չկան, բուկլետներ չեն բաժանվել, քարոշություն չի իրականացվել։ Այս անգամ, ինչպես արդեն ասած, իր ազգային ժողովն է ընտրելու նախագահ, պաշտոնի համար 2 թեկնածու է պայքարում գործող նախագահ Բակո Սահակյանը և Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Հուլիսի 19-ին սպասվող նախագահական ընտրություններին պաստորեն 33 հոգանոց ազգային ժողովում 28 մանդատ ունեցող 3 խոշոր խմբակցությունները, դրանք են Հայրենիքը, Դաշնակցությունը և Ժողովրդավարությունը, ինչպես նաև մեկ անկախ պատգամավոր, պաշտպանում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, իսկ 3 մանդատ ունեցող Շարժում 88 խմբակցությունը պաշտպանում է Էդուարդ Աղաբեկյանին, իդեպ Աղաբեկյանը հենց այս խմբակցության ղեկավարն է ազգային ժողովում։ Խորհրդարանական 5-րդ ուժը վերածնունդ խմբակցությունը թեկնածու չի առաջադրել, խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը գործող նախագահի առաջադրումը ողբերգություն է համարում և կարծում է, որ նա անցումային փուլից հետո էլ 2020 թվականին կրկին կցանկանա նախագահ դառնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոն արդեն 10 տարի զբաղեցնող Բակո Սահակյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը միշտ խորհուրդ է տալիս առայժմ 2020 թվականի մասին չխոսել, քանի որ դեռ շուտ է և դեռ առաջիկայում անցումային փուլ կա, պետք է նախագահ ընտրվի։ Իդեպ տեղեկություն կար, որ Դաշնակցությունը կողմ է եղել Բակո Սահակյանի թեկնածությանը անցումային փուլում մի պայմանով, որ նա 2020-ին նախագահի պաշտոնում չի առաջադրվի։ Ինչտեղ կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը քիչ առաջ ազատության ասաց, որ իրենք նման բան չեն ասել, նրա խոսքով իրենք կողմ են ժողովրդավարական սկզբունքների և ազգային ազգային շահերի համատեքստում սա մեջբերում էր 2020 թվականի ընտրությունների անցկացմանը, բայց չեն ասում, թե ում կպաշտպանեն կամ կառաջադրեն թեկնածու, դրանք քննարկեն դեռ առաջիկայում, ասած որ այդ հարցերը չեն քննարկել։ Խորհրդանում ընտրության օրը նախագահի երկու թեկնածուները ծրագրային ելույթներ են ունենալու, Էդվարդ Աղաբեկյանը քննադատում է իշխանություններին, նա 2012 թվականին ի դեպ եղել է ընդդիմադիր նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի նախընտրական տավի պետով հիմա ազգային անվտանգության քարտուղարն է Ղարաբաղի, և Աղաբեկյանը մի շարք հարցեր է բարձրացնում արտաքին քաղաքականության հետ կապված, հատկապես կարևորում է անվտանգությունը, նա ապրիլյան պատերազմին առաջացած խնդիրների մասին ասաց, որ դեռ վաղուց են բարձրաձայնել, ինչպես նաև պնդում է, որ Ղարաբաղը պետք է դառնա բանակցային կողմ հակամարտության հարցում։ Իսկ Բակո Սահակյանը չի շտապում հարցազրույց տալ, փոխարինը նրա աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ ասում է, որ Սահակյանը ընտրվելու դեպքում շարունակելու է իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք վերջին տարիներին արվում էին, և Բակո Սահակյանը դիմախոսների պնդմամբ իրավունք չուներ այլևս առաջադրվել, քանի որ արդեն 10 տարի պաշտոնավորել է, մինչդեռ նրա թեկնածությունը առաջադրած խորհրդարանական առաջին ուժի հայրենիք խմբակցության ղեկավարի Արթուր Թոմասյանի խոսքով ամեն ինչ օրինական է, քանի որ սահմանադրությունը փոխվել և այնտեղ գրված չէ, որ Բակո Սահակյանը չի կարող առաջադրվել և չի կարող լինել անցումային պոլիգոնի նախագահ։ Եվ ես հիշեցնեմ, այս տարի փետրվարի 20-ին անցկացվեցին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեղ Ղարաբաղում, և մինչև 2020 թվականը ազգային ժողովը ընտրելու է անցումային պուլի նախագահ, և այդ 3 տարիների ընթացքում կպաշտպանավորի հենց խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը, այդ ժամանակահատվածում կառավարման համակարգն է փոխվելու Ղարաբաղում, կարգավորվելու է իրավական դաշտը, և արդեն 2020 թվականին նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն, ի դեպ անցումային Պուլում նախագահ ընտրությունից հետո Ղարաբաղում կվերանա վարչապետի պաշտոնը, դա տեղի կունենա մոտավորապես սեպտեմբերին, և վարչապետի պաշտոնը կփոխարինվի պետական նախարարով, կառավարությունը կկազմի և կղեկավարի արդեն նախագահը, և այս տարվա սեպտեմբերին գործող վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը արդեն պետք է լիազորությունները վայդնի, իսկ ազգային ժողովի ներկայիս նախագահ Աշոտ Ղուլյանը իր պաշտոնը կպահպանի մինչև 2020 թվականի ընտրությունները։
Շնորհակալություն Հովանես, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Հովանես Մովսիսյանի հետ, նա հետևում է Ղարաբաղում հաջորդ շաբաթ կանալիք նախագահական ընտրություններին։ Միջազգային լրահոսից մերձավոր արարելքում Պաղեստինայի սահմանական փոքրիշատ է հանդարտված հակամարտության գոտում, այս շաբաթ իրավիճակը կրկին սրվեց, արևելյան ափին իրականացված հերթական ահաբեկչությունը նոր մտահոգություններ է առաջ բերել տեղի հայկական համայնքում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ուրբաթորն Երուսաղեմի հին քաղաքում Ալաքսայի մսկիթի մոտ, որն համարվում է մահմեդական աշխարհում ամենագլխավոր սրբավայրերից մեկը, տեղ ունեցավ ահաբեկչություն, որի արդյունքում երկու հրեա զինվոր սպանվեց, մեկն էլ վիրավորվեց։ Սա առիթ էր կրկին իսրայելի կառավարության համար մահմեդական հավատացյալների համար փակելու ճանապարհը դեպի այս սրբավայր։ Հերթական ահաբեկչության լուրը լսելուց հետո միշտ հայերը կապ են հաստատում մեկը մյուսի հետ և ընդհանուր տեղեկություններ ստանում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Մեզանում ահաբեկչությունների մասին լուրերը դարձել են սովորական, քանզի լրատվամիջոցները յուրաքանչյուր օր հրապարակում են, թե քանի հարձակում է տեղի ունեցել հրեա սահմանապահների վրա, որ քաղաքում ինչ միջադեպեր են գրանցվել և ինչ տուժածներ կան։ Այս զինված հարձակումը ըստ իսրայելյան 10-րդ հեռուստաալիքի վաղուց էր պլանավորվել և մսկիթի տարածք զենք ու զինամթերք օրեր առաջ էին բերել։ Այս դեպի արդյունքը եղավ իսրայելի կողմից մսկիթի ճանապարհի փակումը։ Կառավարության այս որոշման դեմ արդեն երկու օր շարունակ բողոքի ցույցերի ու հրեա սահմանապահների և ոստիկանների հետ բախումների միջոցով փորձում են պայքարել արաբ ցուցարարները։ Հաղորդվում է, որ իսրայելի կառավարությունը սրբավայրի մուտքի մոտ նաև հսկիչ անցագրային կետ և հատուկ սարքավորումներ կտեղադրի զենքի ու զինամթերքի հայտնաբերման համար։ Այս պահին էլ հարյուրավոր արաբ հավատացյալներ շարունակում են բողոքի ակցիաները Երուսաղեմի հին քաղաքում և իրավիճակը լարված է։ Կրկին հին քաղաքի փողոցները դատարկվել են։ Հին քաղաքում գտնվող հայկական թաղամասում իրավիճակը այս պահին հանգիստ է։ Մեր ռադիոկայանին փոխանցեց հայտատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների թեկնածու գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավակյանը։ Բարեբախտաբար նաև հայկական թաղամասը գրեթե դատարկ է այժմ։ Ուղիղ ավիաչվերթի առկայությունն ու գների մաչելությունը, չնայած նույնիսկ ամառային թանկացմանը, խթանեցին հայերի շրջանում հաճախակի այցելությունները դեպի Հայաստան, ու պատիարք քանանում էլ այսօր գրեթե հոգևորական չի մնացել։ Համայնքային պատասխանատուների շատերն էլ այս օրերին կամ Հայաստանում են, կամ էլ մեկնել են հանգստի եվրոպական երկրներ։ Հուլիս-օգոստոս ամիսներին համայնքային կյանքում գրեթե նորություններ չկան, ու իրադարձություններ տեղի չեն ունենում, բայց հայդատը շարունակում է իր աշխատանքները։ Նամակ էին ուղարկել Իսրայելի Քնեսետի կրթության, մշակույթի և սպորտի հանձնաժողովին։
Նոր, մեկ շաբաթ եղավ, որ մենք Զահավային հետ ելանք, նստանք, վերջը Մարգին ես հետ խոսեցա, նույնպես Նեհմանշային հետ խոսեցա, անգևերջ։
Հիշեցնենք մեր ռադիոլսողին, որ անցյալ տարի օգոստոսի 1-ին Իսրայելի Քնեսետի կրթության, մշակույթի և սպորտի հանձնաժողովը հայտարարեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, և Յակով Մարգին, որպես այս հանձնաժողովի նախագահ, հայտարարել էր, որ իրենց բարոյական պարտքն է ճանաչել հայ ժողովրդի հոլոկոստը։ Ավելի քան 12 տարի անընդմեջ Իսրայելի խորհրդանանում մեր ռեսկուսակցիան պատգամավորները բարձրացնում էին հայկական բանաձևը, անցյալ տարի առաջին լուրջ հաղթանակը գրանցվեց։ Վերջին տարիներին Խայ Մորոնի քաղաքականությունից հեռացումից հետո Զահավա Գալոնն է հայերի հիմնական խոսնակը Քնեսետում։ Այս տարի քննարկումներ Քնեսետում ապրիլ կամ մայիս ամիսներին տեղի չունեցան։
Ուզեցինք, որ լա, ինչպես որ առաջ կնեինք, ես Մարգին հետ խոսեցա, նա ինքներս գրթության անձնախումբ ժողովին է, որ մենք ժողովին մեջ իր երեք բան ուզենք։ Իրենք ընդունեցին մեր հարցը, ասին, որ դպրոցները պիտի սորվեցնեն հայոց պատմությունը։ Երկրորդը ամբողջ Քնեսետը, ամբողջ կազմով։ Երրորդն էլ կառավարությունը։ Բանը չեղավ անգե, անոր համար մենք նամակ գրեցինք, որ մենք ուզենք, որ
ասել կուզեմ, որ Տիկին Ավակյանն ու Հայտատի հանձնախումբը դեմ էին, որ ամեն տարի հարցը քաշքշուկի առարկա դարձնեն, ինչպես մինչև օրս արել են հրեա պատգամավորները։ Պետք է Քնեսետի լիագումար նիստ գումարեն ու բանաձևը ճանաչեն, համոզված են նա։
Ինչպես որ ռին, աս նիստին ղրգենք, աս պանին ղրգենք չիգա, պիտի բերենք, ասանք, կոնկրետ լեհացմա, ընդրության, ուրիշ բան չգա, իրենք պատասխան չի դվինտեր, նայնք ինչ կսեն։
Քնեսետն այժմ արձակուրդում է, և կվերադառնան հրեա պատգամավորները միայն սեպտեմբերին, որի ժամանակ էլ հրեական նոր տարին են տոնելու, կրկին չեն աշխատելու, դատարներով մինչև հոկտեմբերի առաջին կեսը կհանգստանան, այնուհետև կսկսեն քննարկումները։ Այս ընթացքում Իսրայելի քաղաքական կյանքում էլ վերադասավորումներ եղան, հատկապես ընդդիմադիր ճամբարում ավոդա աշխատավորական կուսակցության ղեկավար ընտրվել Ավի Գաբայը։ Դեռ հայտնի չէ, թե Քնեսետում ավոդայականները ինչ դիրքորոշում կունենան, չնայած նրան չարկերում էլ հայոց բանաձևի ճանաչման համակիրները շատ են։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին։ Երեկ Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որին այս անգամ էլ մասնակցեցին Օսկարակիր մի քանի աստղեր։ Փառատոնի ավարտին թե միջազգային ժյուրիի անդամները, թե մրցանակակիրները բեմում հիշեցրել են, որ պետք է պայքարել գրաքննության դեմ, հույս հայտնելով, որ բոլոր գրաքննված ֆիլմերը հաջորդ փառատոնին կցուցադրվեն։ Հիշեցնենք, այս անգամ սկանդալեր ծագել կապված սեռական փոքրամասնությունների մասին պատմող երկու ֆիլմերը ծրագրի ցանելու հետ։ Պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որի ընթացքում ազդարարվեցին նաև մրցութային ծրագրերի արդյունքները, ասել է թե հայտարարվեցին մրցանակակիր ֆիլմերը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանին խնդրեցի գնահատել փառատոնի ընթացքը։
Շատ գոհեմ, տարբեր բաներ եղան, եւ շատ գեղեցիկ, եւ շատ ոգեշնչող, եւ շատ տխուր, եւ շատ վիրավորական։
Նկատի ունեք
ֆիլմերը։ Ամեն ինչ եմ բոլորը նկատի ունեմ, բայց քանի որ ֆիլմերը մոտ 40 ֆիլմ աշխահամաշխարհի գլուխգործոցներ են եւ ժողովուրդը նայեց լիքը դարձնելով։
Եվ այսպես միջազգային խաղարկային մրցույթում Ոսկե Ծիրան մրցանակի առնացավ հնդիկ կինոռեժիսոր Սանալ Կումար Սասիթհարանի Ցանկալի դուրգան երաժշտական ֆիլմը, իսկ Արծաթե Ծիրանը միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ հանձնվեց բրազիլացի կինոռեժիսոր Աֆոնսո Ժուան Դումանսի Արաբիա ֆիլմին։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային հանձնաժողովի նախագահներ բրիտանացի անվանի կինոռեժիսոր Հյու Հատսոնը, որն այսօր ժավիրված փառատոնի ամփոփիչ ասուլիսին շեշտում էր, որ
մենք ընտրեցինք իսկապես կինեմատոգրաֆիկ մի ֆիլմ որպես հաղթող,
powerful
հզոր։
Միջազգային վավերագրական մրցույթում Ոսկե Ծիրանի արժանացավ ռեժիսոր Ռաետ Անդոնի ուրվականների որսը, իսկ Արծաթե Ծիրանը ստացավ թուրք կինոռեժիսոր Սերդար Օնալի Դերդո Մայրիկը եւ ընկուզենին հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմը։ Միջազգային վավերագրական ֆիլմերի մրցութային ազնաժողովի նախագահներ անվանի կինոռեժիսոր Յուջին Քորը, նրա համոզմամբ.
This has just been an extraordinary experience and a great film festival.
Ինչպես արդեն ասել եմ, սա շատ արտակարգ փորձառություններ ինձ համար եւ մի մեծ փառատոն։
And what I'm left with, the feeling that I'm
Ինձ մոտ մնաց շնորհակալության երախտագիտության զգացմունք էս ամենից հետո։
It just has something deeply to do with the Armenian people, your history.
Երևի պատճառը ի վերջո այ ժողովուրդն է ու ձեր պատմությունը։
Դե իսկ հայկական համայնապատկեր ծրագրում Ոսկե Ծիրանի արժանացավ ամերիկահայ մեր հայրենակից Քրիս Ավետիսյանի Դոնալդը լաց եղավ խաղարկայի ֆիլմը, որն ի դեպ արժանացավ նաև Ոսկե Ծիրանի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան լավագույն սցենարի համար սահմանված մրցանակին։ Կինոգետ թարգմանիչ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի նախագահ մրցութային ազնաժողովի անդամ Դավիթ Մաթևոսյանի խոսքով.
Սա միանձնյա կերպով երբեք չի որոշվել եւ չի որոշվում, սա իհարկե փառատոնի եւ մեր մրցանակն է, որը կառավարության առաջարկով փառատոնի ընդունել է, միշտ որոշել է, որոշում է եւ որոշելու է հայկական համայնապատկերի ժյուրին մեր հիմնադրամի ներկայացուցիչի հետ միասին համատեղ։
Ինչու հենց այս ֆիլմը ընտրվեց այս։
Որովհետեւ լավագույն սցենարն էր, լավագույն սցենարն էր, գրագիտ կերպով, պրոֆեսիոնալ կերպով արված սցենար էր։ Ինքը ամերիկյան ֆիլմ է, ամերիկյան ալտերնատիվ կինո է, Հոլիվուդ չի, Փարք Աստծո, բայց ես կուզենայի, որ այս հայ ռեժիսորից եւ սցենարիստից, որտեղ ինքը ֆիլմի եւ համ արտադրողն է եւ ռեժիսորը եւ սցենարիստը, այս հայ ռեժիսորի մեր ռեժիսորները, այդ թվում նաև ես եւ մեր սցենարիստները, այդ թվում նաև ես սցենար գրել սովորեին։
Հայկական համայնապատկերի վավերագրական ֆիլմերի համար նախատեսված Ոսկե Ծիրան մրցանակն էլ ստացավ Թամարա Ստեփանյանի Ձյունկա ֆիլմը, որն այսօր փառատոնի փակման ասուլիսին բարձր գնահատեց հայկական համայնապատկեր ծրագրի մրցութային ազնաժողովի նախագահ բրիտանացի անվանի դերասանուհի Մարիամ Դաբուն։ Ֆիպրեսի ժյուրիի մրցանակն էլ հանձնվեց իրանցի կինոռեժիսոր Մոհամադ Ռասուլովի Անկաշարը գերեզմանական ֆիլմին։ Հավելենք, որ ինչպես միշտ, այս անգամ ևս փառատոնի մրցութային ծրագրերի ներկայացված ֆիլմերից մի քանիսն էլ արժանացան ժյուրիների կողմից սահմանված հատուկ մրցանակների։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին մրցութային բոլոր հանձնաժողովի նախագահներն ու անդամները շեշտում էին, որ փառատոնն անցավ շատ ջերմ մթնոլորտում, չափազանց բաց եւ ազատ, իսկ ի պատասխան հարցից, թե այն օմնենի որն է Ոսկե Ծիրանի առանձնահատկությունը, Հյու Հացնը ընդամենը մեկ բառով ձևակերպեց. Սերը, հետո հարցրեց, միթե դա բավարար չէ։ Հաջորդ տարի կանալիք Ոսկե Ծիրան 15-րդ հոբելանական միջազգային կինոփառատոնի աշխատանքներն էլ սկսվում են հենց այսօրվանից, հավաստիացնում է փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության կիրակները թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, օպեներանց մեր ինտերնետային կայքում կմեկնարկի Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստահաղորդումը շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Իսկ մենք ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, հաջորդի հանգստյանի օր եւ ամենայն բարիք։